novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Predsjednik Vučić u Beogradu sa premijerima Bugarske, Grčke i Rumunije o ekonomiji i politici, ali i zajedničkoj kandidaturi za organizaciju Evropskog prvenstva u fudbalu 2028. i Svetskog prvenstva 2030. godine. U Nišu dan žalosti posle jučerašnje teške saobraćajne nesreće u kojoj je poginulo petoro ljudi, troje putnika i dalje životno ugroženo. U Americi stupila na snagu delimična blokada administracije pošto su propali poslednji pregovori republikanaca i demokrata o budžetu, sporno 5 milijardi dolara za zid ka Meksiku.
We don't want people coming in. Ne želimo da u Ameriku ulaze ljudi koji tu ne bi trebalo da budu, već da dolaze kod nas regularnim i legalnim putem. Jedino što će ih sprečiti jeste pojačana bezbednost na granici, sa zidom ili ogradom, kako god želite da to nazovete.
Za predsjednika Mešihata Islamske zajednice u Srbiji reizabran muftija Mevlud Dudić. U košarkaškoj ABA ligi danas su utakmice Crvena zvezda Cibona, Partizan Cedevita i Mega Igokea. Sutra umereno oblačno i u većem delu zemlje suvo, samo ponegde slaba kratkotrajna kiša. Najviša temperatura 13 stepeni. Infrastrukturno i energetsko povezivanje bilo je u fokusu razgovora predsjednika Aleksandra Vučića i premijera Grčke, Bugarske i Rumunije u Beogradu. Vučić je rekao da je po tom pitanju postignuto nekoliko važnih dogovora. Predsjednica vlade Rumunije Viorica Dancila najavila je pomoć Srbiji na evropskom putu. Premijer Grčke Aleksis Cipras poručuje da Balkan nije drugorazredni region. Saradnja u okviru kvadrilaterale je značajna jer četiri zemlje imaju veliki razvojni potencijal, naglasio je predsjednik bugarske vlade Bojko Borisov. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Nekoliko značajnih infrastrukturnih inicijativa bilo je na dnevnom redu šestog sastanka kvadrilaterale. Predsjednik Aleksandar Vučić naveo je završetak gradnje istočnog i južnog kraka koridora 10, izradu projekta autoputa preko Vršca do Temišvara, modernizaciju pruge Niš-Dimitrovgrad kao ključne tačke buduće bolje povezanosti Srbije, Rumunije, Grčke i Bugarske.
Također razgovarali smo o energetskim pitanjima i o izgradnji, kako bih rekao, te električne transmreže između Rešice u Rumuniji i Pančeva. U našoj zemlji razgovarali smo o tome kako da i Srbija dođe do gasa, jer čini mi se da je svim zemljama ovde prisutnim to značajno lakše nego našoj zemlji i zamolio sam ih za pomoć i podršku Srbiji i dobili smo, rekao bih, takvu vrstu i nade i očekivanja da ćemo zajednički moći taj problem da rešimo u budućem periodu.
Rumunija će tokom predstojećeg šestomesečnog predsedavanja Evropskoj uniji članicama predložiti nekoliko tema i projekata od interesa za sve zemlje kvadrilaterale, istakla je premijerka te zemlje Viorica Dancila. Prema njenim rečima, poseban fokus biće i na proširenju na Zapadni Balkan.
Rumunija podržava evropski put Srbije i pozivam predsjednika Vučića da poseti Bukurešt tokom rumunskog predsjedavanja EU kako bismo povećali vidljivost koraka koje je preduzela Srbija na putu ka Uniji. Svi zajedno moramo da se uključimo u podršku Srbiji, da pružimo svu moguću tehničku podršku Srbiji, da otvori preostala i zatvori sva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Želimo bolju međusobnu povezanost između zemalja, da proširimo saradnju u regionu i unapredimo odnose među našim zemljama.
Predsjednik vlade Grčke Aleksis Cipras podsjetio je da je Bugarska tokom predsjedavanja Evropskoj uniji u prvoj polovini godine vratila Balkan i proširenje među važne teme u Briselu. Poručuje da bez jedinstva nema uspeha.
Evropska unija mora da donese pozitivne odluke za ljude na Balkanu, a ne da govori sa pozicije straha. Pred nama su značajni izazovi, ali će sve poteškoće biti prevaziđene. Želimo da prenesemo poruku optimizma. Balkan nije drugorazredni region. Zemlje na Balkanu moraju da sarađuju, ali i da ispune obaveze i funkcionišu u skladu sa evropskim tekovinama, da obezbede vladavinu prava i poštuju međunarodno pravo. Smatramo da Srbija ispunjava ove kriterijume, a da druge države moraju da prate ovaj put.
Premijer Bugarske Bojko Borisov govorio je o projektima u kojima će učestvovati zvanična Sofija, poput autoputa koji povezuje Srbiju i Bugarsku, poboljšanja železničke infrastrukture sa Grčkom, izgradnje mostova preko Dunava ka Rumuniji. Naglasio je da čvršće povezivanje nije upereno ni protiv koga, već da je usmereno na saradnju.
Ja podobram mjesto.
Nema boljeg mesta od Evropske unije. Naši sastanci su uvek u saglasnosti sa stavovima unije kada je reč o proširenju i o ekonomskom razvoju. Naše zemlje imaju veliki potencijal, prostiru se od Dunava do Crnog, Egejskog i Sredozemnog mora. Ne treba nas podcenjivati ni kada je reč o rastu bruto društvenog proizvoda, ni kada se govori o broju stanovnika. Imamo veliki potencijal koji dalje mora da se razvija. Upravo kroz infrastrukturne projekte možemo to da ostvarimo.
Imeno sa infrastrukturnim projektima.
Osim o zajedničkim projektima, lideri Srbije, Grčke, Rumunije i Bugarske govorili su i o načinima za regulisanje migracija i o politici azila. Na sastanku je donesena i odluka o formiranju inicijalnog organizacionog komiteta preko kojeg će se četiri zemlje kandidovati za domaćine Evropskog prvenstva u fudbalu 2028. godine i Svetskog fudbalskog prvenstva 2030.
Za danas je najavljen sastanak predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. U predsjedništvu je Ida Maričić. Ida, da li je sastanak počeo?
Slobodan je sastanak predsjednika Aleksandra Vučića i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. Počeo je pre par minuta, upravo su sa sastanka iznašli snimatelji više televizijskih stanica, tako da očekujemo da će sastanak, ako nezvanično ovdje saznajemo, potrajati otprilike oko sat vremena. Posle sastanka Dodik i Vučić će se obratiti novinarima. Prema nezvaničnim informacijama, predsjednik Aleksandar Vučić i predsjedavajući Bosne i Hercegovine Milorad Dodik će razgovarati o političkoj situaciji, aktualnoj političkoj situaciji u regionu, rešavanju pitanja Kosova i Metohije, ali i o ekonomskoj situaciji posle odluke Prištine da na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine uvede taksu od 100%. Ipak o čemu su razgovarali Aleksandar Vučić i Milorad Dodik znaće se posle njihovog obraćanja javnosti.
Hvala. Iz predsjedništva Srbije javila se Ida Maričić. U Nišu je dan žalosti posle jučerašnje teške saobraćajne nesreće u kojoj je poginulo petoro ljudi, među njima i dvoje dece. Prve informacije iz istrage ukazuju da bi uzrok sudara putničkog voza i autobusa mogao da bude ljudski faktor. Međutim, iz Niš ekspresa tvrde da je autobus bio tehnički ispravan, a vozač iskusan i odmoran. Pružni prelaz u Donjem Međurovu nema rampu, već vertikalnu drumsku signalizaciju. U nesreći je povređeno 26 ljudi, od kojih je troje životno ugroženo. U najtežem stanju su dvoje 16-godišnjaka. Iz Niša se javlja Lidija Georgijev.
Potresne slike prepolovljenog autobusa na pružnom prelazu, ali i slika zabrinutih lica porodica putnika iz autobusa mnogim Nišlijama će dugo ostati u pamćenju, a nažalost neki te slike neće nikada ni zaboraviti. 17 pacijenata i dalje ovdje u kliničkom centru, 13 njih je na intenzivnoj nezi, 5 dece prebačeno na dečiju hirišku kliniku, njihovo zdravstveno stanje je stabilno, 3 pacijenata je i dalje u teškom stanju. To je dvoje tinejdžera, 16-godišnjaka, jedna devojka sa povredama glave i dečak koji ima povredu kičme, kao i 31-godišnji muškarac koji je sinoć operisan. Među povređenima je i vozač autobusa čije zdravstveno stanje sada stabilno. Da čujemo izjavu lekara.
Stanje pacijenata najteže povređenih u jednom diskretnom poboljšanju, što ne znači i definitivno da se radi o dobrom stanju. Što se tiče trećeg povređenog, on je reintervenisan, operisan je u toku večeri i njegovo stanje je sada stabilno. Ostali pacijenti su noć proveli relativno mirno.
Na apel Zavoda za transfuziju u Nišu javilo se više od 400 Nišlija koji su došli da daju krv. Mi smo jutros tamo zatekli mnogo mladih ljudi, što, kako kažu, u Niškom Zavodu za transfuziju ohrabruje. Među njima naravno ima i višestrukih davalaca krvi, ali je, kažu, sve njih ujedinila ova nesreća. Da čujemo šta su nam oni rekli jutros.
Pa ovo je poseban, nažalost poseban povod, ali krv dajemo otprilike jednom godišnje. Ja sam došao sa drugom, došao smo ovdje da damo krv kad već, ako možemo bar nekako da pomognemo.
Nisam prvi put, treći put je, dva puta u školi i ovo sad treći put, zbog ove situacije.
U Nišu su danas otkazane sve manifestacije, a grad Niš je saopštio da će pružiti svu neophodnu pomoć porodicama nastradalih i povređenih putnika. Mi ćemo nastaviti da pratimo stanje povređenih pacijenata.
Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović izjavila je za RTS da će istraga potvrditi da li je ljudski faktor uzrok nesreće kod Niša. Ona tvrdi da je pružni prelaz u Donjem Međurovu veoma pregledan. Mihajlovićeva apeluje na vozače da poštuju zakon.
Na ovom pružnom prelazu, koji predstavlja jedan od najpreglednijih pružnih prelaza na teritoriji Republike Srbije u prethodnih 5 godina, ne da nije bilo nesreće, nije bilo povređenih, nije bilo ni jednog jedinog vanrednog događaja. Što se tiče samih pružnih prelaza, nisu svi pružni prelazi sa rampama. I ono što je problem definitivno i što još jedan puta apelujem i što se vidi, mi zakone imamo odlične. Samo ono što je definitivno problem jeste primjena zakona. Dakle, ne može da se sedi s telefonom ako je to tačno i da se voze ljudi. Ne možemo da se pravimo ludi na onu signalizaciju koja postoji. Možemo da stavimo 300 semafora, možemo da stavimo 300 rampi, ali ako nema savjesnog vozača i ako nemamo čovjeka koji upravlja bilo kojim prevoznim sredstvom. Dakle, mi nećemo moći da smanjimo u tom procentu broj nesreća.
U nastavku novosti dana, politički teme.
Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da bi Srbija mogla zvanično da zatraži uključivanje Rusije u dijalog Beograda i Prištine, ukoliko se u taj proces direktno uključe Sjedinjene Američke Države. Dačić je za Sputnik rekao da je Beograd potpuno i bez rezerve posvećen dijalogu, a da je Priština apsolutno kriva za prekid razgovora u Briselu. Naveo je kako Priština ne samo da nije sprovela jedinu obavezu da formira zajednicu srpskih opština, već je i uvođenjem 100% carina isključila mogućnost bilo kakvog daljeg pregovaranja o bilo čemu.
Kosovo i Metohija najteže su pitanje Srbije, a okolnosti u kojima se država bori su takve da gotovo ništa nije na našoj strani, izjavio je Dačić u obraćanju na izbornom kongresu Socijalističke partije Srbije. Kongres socijalista prati naša Mirjana Nikolić.
U punom Sava centru Ivica Dačić obratio se svojim delegatima i podsjetio na to kako je biti socijalista u 21. veku. On je govorio gotovo sat vremena o tome da je nacionalni identitet, rad, humanost, socijalna pravda ono što je prioritet i ono zašto se bori Socijalistička partija Srbije. Ipak on je rekao da je sačuvati suverenitet i državni integritet zemlje ono zašto se pod broj 1 zalaže Socijalistička partija Srbije, i u tom smislu govorio i o našim problemima na Kosovu i Metohiji, pa da čujemo šta je rekao.
Ako gledamo okolnosti u kojima se Srbija bori za svoj interes u vezi sa Kosovom i Metohijom, gotovo da ništa nije na našoj strani. Vlasti u Prištini ponašaju se kao razmaženo derište koje razbija sve po sobi kad ne dobije ono što želi. Njihovi politički roditelji to dopuštaju i ne pomišljaju da im izvuku uši. Šta će biti sljedeće posle taksi, formiranja vojske? Mi, Srbija, u svojoj borbi za Kosovo i Metohiju i za sve Srbe koji tamo žive, imamo sebe. Toga moramo da budemo svesni. Ako ne budemo sami vodili računa o svojim najvišim interesima, niko to neće uraditi umjesto nas. Srbija je sopstvenim trudom uspjela da preokrene u svoju korist čitav proces oko Kosova i Metohije, koji je do jednog trenutka vodio cementiranju jednostrano proglašene nezavisnosti. Uključivanjem Kosova u sve međunarodne organizacije i forume, uključujući tu i Ujedinjene nacije. Ali taj trend je zaustavljen. Uspjeli smo da preokrenemo situaciju. I to je ono što ekstremnim snagama u svetu i u Prištini smeta.
Jednom delu Kongresa Socijalističke partije Srbije prisustvovao je kao gost i predsjednik Republike i koalicioni partner socijalista Aleksandar Vučić i on je govorio uz zahvalnost socijalistima na svemu što su učestvovali u teškim reformama i podržali Srpsku naprednu stranku. On je također govorio o Kosovu i rekao da kada je Ivica Dačić krenuo u razgovore sa Albancima nismo imali ništa, a sada smo u prilici da se za nešto i borimo, da čujemo šta je rekao predsjednik Vučić.
Ja nemam problem sa tim da mi moramo da obavljamo teške stvari. Jer danas i vas da pitam i svakog od mojih, a kakvo je to rešenje kojim ćete vi ljudi da budete zadovoljni? A kakvo je to rešenje koje je kompromisno? I ni od koga neću čuti odgovor. Ni od koga neću čuti odgovor zato što smo mi Srbi samo zadovoljni ukoliko su maksimalno naše želje prihvaćene. To nije moguće i to neće biti moguće. Kogod vam to kaže, taj vas laže. To nikada neće biti moguće. Kogoda vlada, kako goda vlada. A ja sam zahvalan Socijalističkoj partiji, zahvalan sam Ivici, što su vredno radili, što smo zajedno napravili da nam pozicija danas bude nešto čvršća, nešto jača, da možemo nešto više da tražimo, da možemo za više da se borimo i da možemo više da se borimo za srpski narod i na Kosovu i Metohiji.
Nekoliko puta na kongresu je i gospodin Dačić i gospodin Vučić ponovio da je jaka ekonomija preduslov da bi se Srbija borila za da očuva svoje interese, pa između ostalog da čujemo šta je rekao predsjednik Vučić o tome kakva je danas situacija u ekonomiji Srbije.
Brojevi govore precizno. Sve saslušajte, a onda proverite sljedeću stvar. U vreme kada smo o tome govorili, javni dug zemlje je bio 79% bruto domaćeg proizvoda. 1. januara taj javni dug bit će na nivou ispod 50%, 48 ili 49%. I to je ono što smo radili za budućnost. To je ono što smo radili za našu decu. Ne zaboravite da je nezaposlenost 2012. godine bila 25,9%. Danas je 11,3%. Ne zaboravite da smo uspeli da 3 godine za redom imamo suficit u budžetu. A to je rezultat svega onoga što smo radili 2013. i 2014. godine. Tek će se kasnije videti rezultati onoga što se radi danas.
Na kongresu SPS-a obratio se i grčki premijer Aleksis Cipras, koji je ponovio da Grčka i Srbija nastavljaju prijateljstvo i šire na region, kao da će Grčka uvek podržavati Srbiju u svemu što radi.
Hvala, bila je to Mirjana Nikolić, javila se iz centra Sava, gde je u toku kongres Socijalističke partije Srbije. U nastavku novosti dana, Vesti i svet.
Više od 10 borbenih aviona Suhoj, koje Rusija raspoređuje kako bi ojačala vazduhoplovne snage na Krimu, dok jačaju tenzije sa Ukrajinom, stiglo je na to poluostrvo u Crnom moru, javlja Reuters. Kako se navodi, avioni su sleteli u vazduhoplovnu bazu u mestu Belbek u blizini Sevastopolja. Do porasta napetosti između Moskve i Kijeva došlo je 25. novembra, kada je Rusija zaplenila 3 ukrajinska vojna broda i uhapsila članove posade.
U Sjedinjenim Američkim Državama je od ponoći i po lokalnom vremenu stupila na snagu delimična blokada administracije, pošto su propali poslednji pregovori republikanaca i demokrata o budžetu. U Senatu je bio sporan predlog predsjednika Donalda Trumpa da u budžetu za narednu godinu bude i stavka za finansiranje zida na granici sa Meksikom u iznosu od 5 milijardi dolara.
We don't want people coming in. Ne želimo da u Ameriku ulaze ljudi koji tu ne bi trebalo da budu, već da dolaze kod nas regularnim i legalnim putem. Jedino što će ih sprečiti jeste pojačana bezbednost na granici, sa zidom ili ogradom, kako god želite da to nazovete. Potrebna nam je velika barijera. Ako je ne budemo imali, to nikada neće funkcionisati. We don't want them in our
country. Predstavnici oba doma Kongresa i Bela kuća nastavljaju pregovore kako bi se okončala blokada federalne administracije uoči praznika. Blokada administracije znači da će više od 400.000 zaposlenih raditi bez plate sve dok spor ne bude rešen, a 380.000 ljudi biće na privremenom odmoru. To je treća blokada federalnih agencija tokom ove godine.
Republikanski senator Lindsey Graham zatražio je hitno saslušanje u Senatu zbog odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da povuče trupe iz Sirije, zbog koje je ministar odbrane James Mattis podneo ostavku. Graham je rekao da bi saslušanje pokrilo i izveštaj o povlačenju američkih trupa iz Afganistana. Trump je najavio da će ubrzo imenovati novog ministra odbrane.
U Velikoj Britaniji su uhapšeni muškarac i žena povezani sa upotrebom drona, zbog kojeg je londonski aerodrom Gatwick bio blokiran. Blokada koja je trajala više od 36 sati poremetila je putovanje preko 100.000 putnika u jeku praznične sezone. U domu vojske u Beogradu uručeni su ključevi stanova pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Ministar Aleksandar Vulin je istakao da je vojska institucija na koju svi mogu da se oslone i koja je pokazala da brine o svojoj zemlji i svom narodu. Naveo je da današnja podela stanova predstavlja nastavak brige o čoveku.
Svako ko veže svoju sudbinu za Vojsku Srbije i za uopšte za bezbednostni sektor može da računa na to da će država voditi računa i brinuti o njemu. Svako ko pristupi Vojsci Srbije treba da zna da ćemo brinuti o njemu od njegovog školovanja, njegovog radnog mesta, rešavanja njegovog stambenog pitanja, njegovog lečenja, pa čak i smeštaja u starosti. Svaki pripadnik Vojske Srbije i svaki pripadnik njegove porodice mora da zna da Vojska Srbije i da država brinu. Sistem koji je namerno, planski urušavan, je sistem koji ćemo sada ponovo uspostaviti. Sistem koji na prvom mestu brine o čoveku.
Svečanosti je prisustvovao i zamenik načelnika generalštaba generalmajor Petar Cvetković.
Za predsednika Mešihata Islamske zajednice u Srbiji na redovnoj skupštini tog tela reizabran je muftija Mevlud Dudić. On će tu funkciju obavljati i narednih 5 godina koliko traje mandat predsednika Mešihata. Za mesto predsednika kandidovao se i Hafiz Irfan Malić, direktor škole Kurana Časnog.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate novosti dana. Od stupanja na snagu zakona o zadrugama 2016. godine, zadrugarstvo u Srbiji je u velikom usponu. Samo u poslednjih godinu i po dana osnovano je 320 kooperativa, država je nedavno prvi put dodelila bespovratnu pomoć složenim zadrugama. Ogromna većina se bavi poljoprivredom, ali se sve češće osnivaju zadruge i u drugim delatnostima. Pripremio Milenko Marković.
Iako mnogi zadruge vezuju za period socijalizma, malo je poznato da zadrugarstvo u našoj zemlji ima viševekovnu tradiciju. Primera radi, zemljoradnička zadruga Azanja postoji već 125 godina, a Zadružni savez Srbije je osnovan još 1895. Sadašnji predsednik saveza Nikola Mijailović objašnjava da je posle 2000. taj oblik udruživanja zamro, da bi preporod nastupio 2016. godine, stupanjem na snagu zakona koji reguliše tu oblast.
U toj godini je osnovano 185 zadruga, u ovoj godini 134, tako da preko 320 zadruga je osnovano, ajde da kažemo, u dve kalendarske, ali u toj godini 500 zadruga u 500 sela koji program traje godinu i po dana. Prema najavama očekuje se da će se program nastaviti u 2019. godini, u suštini na nama koji radimo u zadružnom sektoru, da napravimo što kvalitetnije programe i da oni budu još drživi na terenu.
Za Mijailovića prednosti udruživanja su očigledne.
Znači, ako krenemo od toga da se povećavaju površine kada se udružimo u zadrugu i da se stvori jedan kontinuirani zadružni proizvod, onda izgradnja skladišnih i preradnih kapaciteta, a da ne spominjemo mehanizaciju, ako je kupi se neka jača mašina, malo je iskorišćena u zadruzi, faktički to se koristi maltene da se ne gasi. Tako da imamo smanjenje troškova, ukrupnjavanje, izgradnja skladišnih preradnih kapaciteta, sertifikacija proizvodnje, brendiranje i zaštita geografskog porekla.
Senad Mahmutović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, podseća da postoji sistemska podrška zadružnoj proizvodnji.
U okviru svih mera subvencija i podsticaja, zadruge imaju pravo, poput svih drugih aktera, da budu aplikanti, da konkurišu i ukoliko ispune uslove dobiju ta sredstva i ponosni smo što je poslednjih godina to realizujemo i to sigurno daje doprinos i njihovom radu, a i dodatni podsticaj u osnivanju novih zadruga.
Pogrešno je misliti da je zadrugarstvo moguće samo u poljoprivredi. Taj oblik organizovanja se sve više širi i na druge privredne grane. Pored postojećih stambenih, studentskih i učeničkih zadruga, poslednjih godina se razmišlja i o osnivanju radničkih, zanatskih i štedno-kreditnih zadruga, a primećuju se njihovi začeci i u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija.
U eri savremenih tehnologija privreda se teško može zamisliti bez uspešne saradnje velikih i malih kompanija. Uspešnih primjera takve saradnje već ima u Srbiji, pa ih, kako kažu naši sagovornici, treba koristiti da se dobra praksa što više raširi na domaćem tržištu, zabeležio Ivan Jovanović.
Telekom Srbija je problem krađe opreme na infrastrukturnoj mreži rešio uz pomoć zemunske kompanije Bitgear, koja se za desetak godina rada specijalizovala za visoke tehnologije u oblasti elektronike. Izvršni direktor Telekoma Milan Simić kaže da su obe strane prezadovoljne tom saradnjom.
U šahtovima upadaju ljudi, kidaju kablove, bar je dosta skup, a onda ljudi ostaju bez servisa. Onda smo uspostavili kontakte sa odgovarajućom domaćom kompanijom koja je bila dovoljno hrabra da se zajedno s nama uhvati tog problema. Uspešno smo ga rešili, sam je to zajednički izvozni proizvod.
Saradnju je na sličan način ocenio i Dejan Dramićanin iz firme Bitgear.
Sistem zaštite šaktova među 10% vjerojatno najvećih internet od Things projekata trenutno u Evropi. Ono što je nama najveća pomoć bila to je što je Telekom zapravo kupio od nas to bez reference. prethodne. Oni imaju domensko znanje kako to sve izgleda. Nikada ja nisam nešto ulazio u te šahte gledao. Oni su to doneli, to je ta neka simbioza na pravljenju.
U saradnji o kojoj smo govorili, posrednik je bila Privredna komora Srbije, rekao nam je savjetnik predsjednika komore Mihajlo Vesović.
Po prvi put, u stvari, male kompanije ili čak i startupovi dobijaju određenu moć u odnosu na velike kompanije. Čini se da je taj odnos u tradicionalnoj, dosadašnjoj, ajde da kažemo, industriji uvijek bio na strani velikih kompanija koji su kupci, koji su uvijek imali unutar svojih kompanija kapacitete i ljudske i finansijske da imaju i razvoj.
Direktorka Naučno-tehnološkog parka u Beogradu Gordana Danilović-Grković kaže da se BitGear razvio uz podršku tehnološkog poslovnog inkubatora iz koga je nastao i Naučno-tehnološki park.
Mi u ovom momentu imamo skoro 70 kompanija, od toga su skoro 30 razvojne kompanije domaće i strane, razvojne odjeljenja i skoro 40 start-upa. Znači sa onim prethodnim, u ovom momentu mi imamo mrežu od više 100 kompanija i 1000 inženjera koji rade u njima. I to je potencijal koji vam nudimo za saradnju.
U Privrednoj komori i u Naučno-tehnološkom parku u Beogradu tvrde da su otvoreni za saradnju sa početnicima u poslovanju i sa malim firmama koje se bave visokim tehnologijama. Po tumačenju te dve institucije, komunikacija i razmjena iskustava sa velikim kompanijama prvi su koraci na putu do domaćeg, ali i do stranih tržišta.
Savremeno srpsko književno stvaralaštvo nedovoljno je prisutno u svetu, saglasili su se domaći književnici i izdavači rezimirajući ovu godinu. Jedan od razloga je odsustvo kontinuiteta u prevođenju srpske književnosti na druge jezike. Zašto je to tako i gde je rešenje, istraživala je Meliha Pravdić.
Pronalaženjem modela mogla bi se prebroditi postojeća kriza, a u svemu tome i jezik igra važnu ulogu. Razmišlja se naravno i o dobrom učinku prevedenih knjiga. Direktor izdavačke kuće Klio Zoran Hamović smatra da bi trebalo da se ugledamo na Francuze.
I kada smo analizirali, od svakoga se može uzeti po nešto. Pre svega, naravno, od Francuza, koji imaju već više od 50 godina jedan vrlo aktivan, živ odnos prema svojoj literaturi, imaju čuveni centar za knjigu koji je inspirisao i mnoge druge koji su kasnije pravili takvu instituciju. Oni imaju u tome uspeha, ali i oni su počeli veoma ozbiljno da štede i da se prilagođavaju aktualnoj situaciji.
Aleksandar Jerkov, međutim, ističe da je problem proboja srpske književnosti u svet nedostatak kontinuiteta.
Pa čak i onome što bi neko od nas danas znao da je pogrešno, ni to nismo ispogrešivali toliko dovoljno dobro da više ne grešimo. Nego je dve godine grešimo ovako, pa je dve godine grešimo onako, pa na kraju se više smuči i ne znate uopšte šta da uradite, jer nego pogledajte, to je sve su greške. Nije sasvim tako. Grci su napravili jedan megalomanski projekat i u tom ima nečeg balkanističkog, ako neću vrediti nikom ovim diskursom, i onda mi mali ćemo sad da se guramo među velikima i evo vidi šta će mi se da primu i dok sisamo taj novac i dok to možda se finansira, mi samo rastemo, bujamo, rastemo i guramo nešto što i treba i nešto što drugima ne treba. Jer osnovno pravilo tržišta, ovdje je reč ipak o jednom kulturnom, ali tržištu, možete vi meni gurati čime god hoćete, ono što mi ne treba, to nikad neću da uzmem.
I pisci izdavači saglasni su da treba praviti ambijent u kome će se pojaviti interesovanje za vrhunske, ali i popularne pisce, pominjana je institucija agenta koji bi vodio računa o našim piscima, a da ne možemo da se prepustimo tržištu da bira, bila je jasna poruka.
Sport.
Košarkaši Crvene zvezde igraće u Zagrebu protiv Cibone u 12. kolu ABA lige. Utakmica počinje u 17 časova. O 19 časova u Beogradu će se sastati Partizan i Cedevita, a 2 sata kasnije u 21 u Sremskoj Mitrovici igraće Mega i Igokea. Da li Trumpov poziv Vučiću i Tačiju nagoveštava skori sporazum Beograda i Prištine? Hoće li i Moskva dobiti stolicu za pregovaračkim stolom? I da li su eurointegracije dovoljan motiv da zemlje regiona reše otvorena pitanja? Za sedmicu govore bivši šef diplomatije Vladislav Jovanović i profesori Fakulteta političkih nauka Slobodan Samardžić i Ivo Visković. Nedelja od 10.05. Sa vama je Jelena Vidić. Radio Beograd 1.
Zbog Zbog predstojećih praznika u Srbiji je pojačan saobraćaj na putevima i na graničnim prelazima, saopštio je Automoto Savez. Na prelazima Horgoš i Kelebija sa Mađarskom, kao i na Batrovcima sa Hrvatskom, saobraćaj se postepeno pojačava i čeka se najmanje 1 sat. Prema poslednjim merenjima, u Novom Sadu i Nišu je 7 stepeni, u Beogradu 11. Vreme sutra.
Umereno oblačno sa sunčanim intervalima i u većem delu zemlje suvo, samo ponegde slaba kratkotrajna kiša, na visokim planinama slab sneg. Jutarnja temperatura od minus 1 do 6, dnevna od 6 do 13 stepeni. I u Beogradu umereno oblačno sa sunčanim intervalima i veći deo dana suvo. U pojedinim delovima grada moguća kratkotrajna kiša, temperatura do 10 stepeni. U ponedeljak jače na oblačenje i kiša, na planinama snega, od utorka oblačno i hladnije vreme.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nenad Celaković, ton majstor Goran Ivković, spiker Aleksandar Božović, producent još jedan Aleksandar Radović, moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u vremenu sporta i razonode čeka vas Željko Stefanović.